ሰለስተ ሚሊዮን ዝወሰኹ ተሓገዝቲ ጉድኣት ደርቂ ኢትዮጵያ ዘድሊ ረድኤት ህፁፅ ምዃኑን ብቕልጡፍ ክመፅእ ከም ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤተ ፅሕፈት ኣተባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ ንዋህቢ ካብ እቲ ቤተ ፅሕፈት ዘዘራረበ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኸሎ።
ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሰነድ ሕቶ ረድኤት ኤችኣርዲ ከም ዘርኣዮ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ብዝለዓለ መጠን ወሲኽሎም። ኣብ መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ ቾይ ዘኦኮሮ ነዚ ብዘጠናኸረን ገሊፀንኦ ንሪኦ ዘለና ቁፅሪ ደለይቲ ረድኤት ብልዕሊ 3 ሚልዮን ምውሳኺ እዩ። ንገምጋም ፍርቂ ዓመት መበገሲ ብምግባር ንዝተረፈ 2017 ዓመተ ምህረት ዕላዊ ዝተገብረ ቁፅሪ እዩ። ኣብ ጥሪ 2017 ዝነበረ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.6 ሚልዮን እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን 8.5 ሚልዮን ይበፅሑ ዘሎ። ከም ጉድለት ኣመጋግባ ህፃናትን ብርቱዕ ውጫትን ዝበሉ ሕማማት ከም ዘለውዎ እዮም። ጉዳይ ምግቢ እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ቀፂሉሎም ቁፅሪ ተሓገዝቲ ወሲኽሎ ምላሽ ንምሃብ ዘድሊ መጠን ገንዘብ እውን ብኡ መጠን ወሲኽሎ ኢለን ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሰነድ ዘመሕተት ረድኤት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ዝወፀ ኣሃዝ ገምጊሙ 3.6 ሚልዮን ዝኾና ነፍሰ ፁራትን ዘፅዋ ኣዲታትን ከምኡውን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን ንጉለት ኣመጋግባ ከም ዝተቃልዑ ተጠቂሱሎም። ቁፅሪ ተሓገዝቲ ዝወሰኸሉ ምክንያት እውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ፅድያ ዘርኢ ዝዘርኡ ከባቢታት ዝናብ ዝተሓተ ምንባሩ ተገሊፅሎም። ኣብ ክልል ሶማሊ እውን ሞት ፅሬት ከም ዝቀፀለ ተገሊፅሎ። ሕፅረት ማይ ምክንያት ምምዝባልን ንሕማም ውፅኣትን ተምላስን ምግፋሕ እውን ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተገሊፅሎም። ድሌት 8.5 ሚልዮን ዜጋታት ንምምላእ ክሳብ ታሕሳስ 2017 $838 ሚልዮን ከም ዘድልውን ካብዚ እቲ 400 ሚልዮን ዝኸውን ካብ ናይ ዓመ ዝተረፈን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃበን ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ $400 ሚልዮን ብህፁፅ ከም ዘድሊ እተን ውሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ረድኤት ሕብራት መንግስታት ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።